ช่วงรอบรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
เข้าสู่ช่วงรอบรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับแต่ว่ายังมีเรื่องราวที่จะเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเรื่องของประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการนะครับจะมาไขข้อข้องใจในส่วนตรงนี้กันนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้รับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเสียงประเทศไทยนะครับ
ครับในเรื่องราวของประกาศเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับท่านครับเป็นยังไงครับในเรื่องส่วนตรงนี้นะครับ
ครับคือต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคร
ับ
ที่กล่าวถึงว่าข้อมูลอย่าง EIA ข้อมูลผลการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมหรือการตรวจการปล่อยสารมลพิษมลภาวะต่างๆสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับคือประกาศคณะกรรมการวันที่7มิถุนายน2553เนี่ยครับกล่าวถึงข้อมูล15ประเภทซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแต่ว่าข้อมูล15ประเภทดังกล่าวนี้นะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ครับ
ตัด4ฉบับแล้วก็ยังมีข้อตกลงระหว่างประเทศอีก11ฉบับนะครับท้ายประกาศของคณะกรรมการเมื่อวันที่7มิถุนายน2553ด้วยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกาศดังกล่าวนี้นะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550นะครับกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะพระราชบัญญัติแรงงานพระราชบัญญัติการผังเมือง
ครับ
พระราชบัญญัติการพัฒนาที่ดิน
ฮะ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพระราชบัญญัติป่าไม
้ครับ
นะฮะพระราชบัญญัติการประมงพระราชบัญญัติพืชพันธุ์กักพืชการคุ้มครองพันธุ์พืชหรือพรบปุ๋ยพรบแร่พรบปิโตรเลียมนะรวมทั้งกฎหมายอาหารกฎหมายยากฎหมายการสาธารณสุขกฎหมายโรคติดต่อกฎหมายโรคระบาดต่างๆเราเนี่ยครับรายละเอียดเนี่ยครับเป็น34ฉบับอย่างที่กล่าวถึงนะฮะซึ่งในกฎหมายต่างๆเราเนี่ยครับก็จะกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการไปดำเนินการเช่นการเข้าไปตรวจการเข้าไปสั่งดำเนินการหรือการที่หน่วยงานต้องเข้าไปขออนุญาตโดยต้องแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องประเภทเนี้ยครับ
ครับ
นะครับซึ่งจะทำให้ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไปอยู่ที่หน่วยงานนะครับและอย่างที่กล่าวถึงเมื่อครั้งที่แล้วว่าหน่วยงานก็ไม่กล้าจะเปิดแต่ตอนนี้ครับเพราะประกาศดังกล่าวของคณะกรรมการถือว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลสาธารณะนะครับดังนั้นหน่วยงานต้องจัดข้อมูลไว้ให้ดูและรวมทั้งนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต
์
เพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถได้เข้าถึงนะตรวจสอบดูคือถ้าจะว่าไปแล้วครับปัจจุบันเนี่ยเจ้าที่ของรัฐเราเนี่ยครับมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอสอดส่องไม่ทั่วหรอกครับแต่ประชาชนเนี่ยครับจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการป้องกันปกป้องชุมชนปกป้องอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขานะครับโดยอาศัยให้ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลสาธารณะนะครับ
ครับก็คือว่าเราต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการปกปิดเนี่ยเป็นเรื่องรองใช่ไหมครับ
เป็นเรื่องรองครับใช่ครับ
ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ครับในเรื่องต่อไปครับหลายคนพูดถึงกันมากนะครับในปี2558นี้นะครับประเทศไทยของเราจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับหลายคนสงสัยครับเรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนต่างด้าวว่าคนต่างด้าวเนี่ยก็จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เหมือนคนไทยเราหรือเปล่านะครับก็จะขอสอบถามผอ.ก่อนนะครับในเรื่องของบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการคำว่าคนต่างด้าวครับมีคำนิยามว่ายังไงครับ
ครับในกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยครับคนต่างด้าวเนี่ยในกฎหมายกำหนดว่าหมายถึงคนที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ครับ
นะครับดังนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทย
ครับ
แต่ถ้าเกิดมีกระบวนการเข้าเมืองโดยตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามพรบคนเข้าเมืองนะครับเช่นเข้ามาศึกษาเราเรียนเข้ามาติดต่อธุรกิจเข้ามาประชุมเข้ามาท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมีกระบวนการที่ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะได้สถานะของการเข้ามาอยู่ชั่วคราวนะครับหรือพวกแรงงานที่หลบหนีเข้ามา พอรัฐบาลมีนโยบายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวก
็
จะมีฐานะของถิ่นที่อยู่เพื่อการทำงานเกิดขึ้น
ครับ
นะครับถ้ามีกระบวนการเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเขาก็คงจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงเพราะยังไงก็แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับเป็นการเปิดเผยเพื่อทำให้เกิดความถูกต้องการปฏิบัติที่เป็นธรรมความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ครับ
นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีกระบวนการที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็น่าจะได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติของเจ้าที
่ครับ
นะครับอันนี้ไม่หมายความว่าเจ้าที่จะไม่ปฏิบัติไม่เป็นธรรมนะครับ
ครับ
แต่หมายถึงว่าทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบตรวจดูข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐในส่วนนี้ได
้ครับ
อันนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมเสมอภาคกันแต่พอปี58นะครับปี58จะเป็นปีที่ประเทศไทยเราเนี่ยต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราก็คงจะต้องมีการรับรองสิทธิโดยกฎกระทรวงในบางประการ
ครับ
นะครับแต่ว่าในประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยครับ10ประเทศเนี่ยก็คงมีประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐนะครับคงจะไม่เป็นธรรมเหมือนกันว่าเออเราประเทศเราเปิดเผยข้อมูลแต่ประเทศที่เขาไม่มีกฎหมายเนี่ยไม่เปิดเผยข้อมูลมันคงจะมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นด
ัง
นั้นกฎกระทรวงที่จะออกมานะครับตามกฎหมายเนี่ยก็คงเป็นเรื่องลักษณะของการต่างตอบแทนประเทศไหนให้ประเทศให้คนไทยเราเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบการทำงานของเจ้าที่เขาได้เราคงจะให้ลักษณะที่ต่างตอบแทนนะฮะเพื่อเกิดความเป็นธรรมในการปฏิบัติระหว่างกันอย่างนั้นนะคร
ับครับพูดถึงเรื่องคนต่างด้าวไปแล้วเนี่ยหลายคนสงสัยครับว่าคนต่างด้าวเนี่ยกฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้ให้สิทธินะครับในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับคนต่างด้าวครับ
คือคนต่างด้าวโดยทั่วไปนะฮะก็อาจจะมีสิทธิตามกฎหมายอื่น
ครับ
นะคือไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างด้าวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายอื่นเช่นเวลาถูกดำเนินคดีอาญาเขาก็จะมีสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการจะเข้าถึงข้อมูลเพื่อจะแก้ข้อกล่าวหาต่างๆก็ได้นะฮะแต่กฎหมายของสถานการณ์จะเป็นกฎหมายกลางๆที่จะรับรองสิทธิในการเข้าถึงโดยทั่วไปไว
้
นะครับถึงไม่มีกฎหมายข้อมูลสถานการณ์หรือไม่มีเกี่ยวกับกระทรวงเกี่ยวกับสิทธิคนต่างด้าวเนี่ยครับโดยทั่วไปเนี่ยเจ้าที่ของรัฐก็สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการทำงานของรัฐได
้
ถ้าเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความจำเป็นเพื่อความถูกต้องเหมาะสม
ครับ
นะฮะก็คงจะเปิดเผยข้อมูลได้เช่นกันอันนี้เป็นดุลพินิจของเจ้าที
่ครับ
นะครับผม
ครับซึ่งในกรณีเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องเปิดเผยเป็นหลักอย่างเช่นเคยนะครับเปิดเผยเป็นหลักแล้วปกปิดเป็นรองส่วนที่จะปกปิดเนี่ยก็คือสิ่งที่กฎหมายเราห้ามไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนอำนาจอธิปไตยต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราสงวนเอาไว้ใช่ไหมคนต่างด้าวเนี่ยจะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลในส่วนตรงนี้ได้ใช่ไหมครับ
คือถ้าหน่วยงานมีเหตุผลตามกฎหมายก็สามารถปฏิเสธการเปิดเผยได้เช่นกัน
ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเปิดเผยซะทุกเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือว่าเป็นเรื่องที่มีส่งผลกระทบเนี่ยต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติหน่วยงานก็สามารถที่จะปฏิเสธในส่วนตรงนี้ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่
ครับแล้วถ้าถามต่อไปอะครับเรื่องของคนต่างด้าวเขามีสิทธิ์ไหมครับที่จะอุทธรณ์ถ้าหากว่ากรณีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับ
กรณีถ้าเกิดเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายข้อมูลสารราชการ
ครับ
ไปขอข้อมูลแล้วถูกปฏิเสธ
ครับ
ถามว่าเขาสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเหมือนคนไทยไหมนะครับอันนี้คงต้องรอให้กฎกระทรวงออกมา
ครับ
เพื่อจะรองรับว่าคนต่างด้าวเนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้แค่ไหนเพียงไรอีกทีนึง
นะครับ
คือถ้าจะว่าไปนะครับถามว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนไทยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสารราชการไหม
ครับ
ถ้าไม่มีกฎหมายข้อมูลสารราชการนะครับกล่าวได้เลยครับว่ามีสิทธิ์แต่ว่าการใช้ดุลพินิจของเจ้าที่เนี่ยเป็นไปอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ชัดเจนกฎหมายข้อมูลสารราชการเนี่ยครับเป็นกฎหมายที่มากำหนดวิธีการใช้สิทธิของประชาชนหน้าที่การปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิของประชาชนดังกล่าวอีกทีนึงนะครับโดยทั่วไปประชาชนก็มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอยู่แล้วแต่กฎหมายเนี่ยกำหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น
ครับ
อย่างนั้นนะครับ
ครับก็คือเป็นการตีกรอบแล้วก็กำหนดกระบวนการและขั้นตอนเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับนี่เป็นถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงท้ายครับท่านมีประเด็นอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
ครับเพื่อความโปร่งใสนะครับก็อยากให้ประชาชนนะครับพยายามใช้สิทธิตามพรบ.ข้อมูลสารราชการ ในการเข้าถึงเข้าตรวจดูการทำงานต่างๆเห็นอะไรสงสัยเห็นอะไรเป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับลองใช้สิทธิ์เข้าดูพอเราใช้สิทธิ์บ่อยๆครั้งเข้านะครับจะเกิดเป็นความเคยชินของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที
่
ในการเห็นว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี่นะครับเปิดเผยได้ไม่ใช่เป็นความลับอะไรเลยถ้าเราใช้สิทธิ์บ่อยๆอย่างเงี้ยครับจะฝึกให้เป็นเรื่องของธรรมดามากในการโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลครับ
ครับครับวันนี้ทางรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับต้องขอขอบคุณท่านพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องราวดีๆสาระดีๆกับเราในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ